Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Балдырған достар, бүгінгі шығарылымымызда насекомдардың неліктен түлейтінін біліп алыңдар. Барлық насекомдар жетілу барысында бірнеше рет түлейді. Насекомдардың денесінің сыртындағы терісі адамзаттың терісі сияқты емес, қайта бір түрлі клеткадан бөлінген зат. Ол өспейді. Насекомдардың денесі өскен кезде бұл тері кішкене келіп қалады да, олардың жетілуіне тұсау болады. Насекомдар бұл кезде ескі теріні түлейді де, жаңа тері ауыстырады. Насекомдар ескі терісін ауыстырудың алдында жаңа тері жетіліп болады. Бірақ бұл жаңа тері ескі терінің астында әрі жұмсақ, әрі қатпар болады. Ескі тері түлеген заман насекомның денесі өседі де, жаңа терінің құрыстырысы жазылады. Бір шыт жаңа сыртқы тері жарыққа шығады. Бұл жәндік жаңа ғана тері ауыстырғанда денесі неліктен жұмсақ болатындығының себебі. Жаңа терінің негізгі құрамы бір түрлі суда ерігіш жұмсақ белок. Сонымен насекомның денесі біраз өскеннен кейін бұрынғы аса жұмсақ денесі тым тез қатаяды. Насекомның тері ауыстыруы гормонның әсеріне ұшыраудан. Насекомның өсіп жетілуімен әрекеті түгелдей гормонның теңшеуіне ұшырайды. Мұндай гормон адамдар жағынан екі үлкен топқа бөлінеді. Ол ішкі гормон мен сыртқы гормон. Ішкі гормонды насекомның денесінің ішіндегі ішкі секреция мүшелері бөліп шығарған. Ол насекомның өсуі, жетілуі сынды тіршілік қимылында теңшеу ролын атқарады. Ішкі гормон түлеткіш гормонын жас қалпын сақтау гормоны мен ми гормонын қамтиды. Түлеткіш гормоны насекомның тері ауыстыру қимылын теңшейді. Жас қалпын сақтау гормоны балапан құрттың жас қалпын сақтап, жетіліп кетуінің алдын алады. Ми гормонының жас қалпын сақтау гормоны мен түлеткіш гормонының бөлінуін тездетеді. Насекомның тұқым жұмыртқадан жетілуге дейінгі бірнеше сатысының бәрі ми гормоны, түлеткіш гормоны және жас қалпын сақтау гормонының теңшеу ролында тізгінделіп тұрады. Насекомның ми гормоны кеуде безіне кіреді де, оны әрекеттендіріп, түлеткіш гормонын бөліп шығарады. Түлеткіш гормоны кеуде дене сұйықтығындағы белокпен бірігеді. Дене сұйықтығының қозғалысына ілесіп белгілі ролы бар орындарға барып, гормон әсерін тигізіп, тері түлейді. Түлеткіш гормоны мен жас қалпын сақтау гормоны бірлікте насекомның түлеуі мен жетілуін тізгіндеп, оны есею барысына айналдырады. Сондықтан насекомның түлеуі гормонның теңшеуіне ұшыраудан дейміз. Насекомның өсіп жетілуі ми гормонының, жас қалпын сақтау гормонының және түлеткіш гормонының бірлікте теңшеу арқылы орындалады. Бірі кем болса болмайды. Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Қадырлы балалар, бүгін арыстанды ұялтқан тышқан атты ертегіні тыңдайсыңдар. Ағаш түбінде ұйықтап жатқан арыстан әлде бір сыбырдан оянып кетеді. Көзін ашып қараса, дәл тұмсығының алдында бір тышқан тұр екен. Тышқанды құйрығынан шап беріп ұстап алады. Тышқан зәресі ұшып, «Қайрым ете көр, тақсыр!» дейді дауысы дірілдеп жалынып.
«Ұйқымды неге бұздың?»
дейді ызаланған арыстан күркіреп.
«Кешіре көр, тақсыр, тамағыз деп жүргем, жібере көр, мен де бір керегіңе жарармын».
«Бойыңа қарап сөйле, хан тұрған, шамаңды біл!»
деп арыстан келемеждеп күліп алады да мейірімі түсіп тышқанды жөніне қоя береді. Күндердің бір күнінде орманға бір мерген келіп, арыстанның ақырған даусын естіп, даусына қарағанда мынау арыстанның сирек кездесетін тұқымы секілді. «Мұны ұстап алып, хайуанаттар бақшасына сатып жіберейін», деп ойлайды аңшы. Көмекке дереу достарын шақырып, арыстан су ішетін суатқа тұзақ құрып қояды. Шөлдеген арыстан өзенге келе жатып, тұзаққа түсіп қалады. Ары жұлқыланып, бері жұлқыланып, торға орала береді де, ақыры орыннан қозғала алмай қалады. Әбден қалжырайды, қарын ашады. Осылайша дағдарып тұрғанда тышқан келіп, өткір түсімен тор жіптерін үзе бастайды. Көп уақыт өтпей арыстанды босатып алады. «Бір кәдеңізге жараймын дегенде күліп едіңіз, тақсыр», дейді сонда тышқан. «Сіздің ақырған даусыңызды естісімен ақ көмекке жүгіріп едім. Екі сөйлемейтініме көзіңіз жеткен шығар енді». Арыстан сонда қатты ұялған екен. Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен, жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде мақалдар тыңдауларыңда болады. «Жас кәрінің көзі, кәрі жастың тезі». Бұл мақал жас кәрінің келешегі, үміті, бақ дәулетінің, ой арманының, өмірінің жалғасы. Кәрі жастың ұстазы, өнеге үлгісі, сыңға салар тезі деген мағынаны білдіреді. Үйкіші қойшыдан үрген ит артық. Еңбек етпейтін жалғау жатып ішер үйкішіден қораны қорыған ит артық деген мәнді ұғындырады. Сабасына қарай піспегі, сақалына қарай іскегі. Бұл әр нәрсе өз лайығында болған үшін, әр кім өз шама шарқынша іс көруі керек. Шамаңа қарап шарықта, көрпеңе қарай көсіл деген мағынаны білдіреді. Өзің ғана ойлаған жамандықтың белгісі, өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі. Бұл мақалдың мағынасы, қарабасының қамын ғана ойлау өзімшілдіктің белгісі. Өзгенің, көптің қамын ойлау адамдықтың, жақсылықтың белгісі. Жақсы адам өзін де, өзгені де ойлайды дегенді білдіреді. Қой асығы демей-ақ, қолыңа толса сақа тұт. Жасы кіші демей-ақ, ақыл асса аға тұт. Бұл мақал, қолыңда бар, қолыңа іліккен жақсыны қадыры тұт. Үлкен кіші демей, ақыл парасаты асып тұрса, ақылына көн. Сөзіне шығыл, соңынан ер деген мағынаны білдіреді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгі таңқи нұли, Чонго тәсі шөхөй жүйі кенруылы син шыдай.
Меніңше, келешекте жүнгі тәтті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年 我们将迎来改革开放40周年。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін。
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тормысымыз барган сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы Коммунистік партиясымен бірге көркін болашақ құрайық.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі. Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер Ақыл Бөтегұлы жазған «Отбасы тәрбиесі, бала тәрбиесінің негізі» атты мақаланы тыңдайсыздар. Бала – отбасының үміті, тіпті жалпы қоғамның үміті. Бастауыш мектеп сатысы балалардың білім игеріп, қабілет жетілдіретін, мінез қалыптастыратын алтын мезгілі есептеледі. Алайда баланың өсіп жетілуімен өміріндегі табыс пен сәтсіздігі түгелімен мектеп тәрбиесімен ғана байланысты болмай, қайта басым көп жақтан атаны тәрбиесі мен тығыз қатысты болады. Баланың ең алғашқы іс-әрекеті атананың басы қасында болуы мен отбасында жүріледі. Айталық, тамақ ішу, тіл үйрену, қонақ күту сияқтылар. Сондықтан да баланың есейі бер жету үшін отбасы тәрбиесі бәрінен де маңызды. Бала жақсы мектепке, жақсы ұстазға жолыққанымен де ата-ананың селбесуінен айырыла алмайды. Сондықтан да ата-ана тәрбиесі бала жөнінен алғанда әсері күшті, тамыры терең тәрбие қайнары. Баланы адамдық жолға алып баратын реліс іспетті. Баланың қоңға өмірге дұрыс көзқарас орнатуының маңызды кепілі. Балаларға мектеп тәрбиесінен сырт тамаша отбасы тәрбиесі де ауадай қажет. Ішінара ақыл-ой факторы мен тұқым қуалау факторындағы парық тозаттан болмайды. Қазір көп санды ата-аналар барын балаларына бағыштап, барлық рухани дүниесі мен мал-мүлкін соларды тәрбиелеуге арнап отыр. Сондықтан да олар кішкене кездерінен бастап көп нәрсені үйренеді. Көп санды бала зерек келеді. Алайда бір кластағы балаларда аз болмаған парықтар болады. Бұның себебі әрине отбасы тәрбиесіндегі парықта жатыр. Бірінші, тамаша моральдық міне жетілдіруде атана үлгі болу керек. Атана бала тәрбиесі барысында халықтың талабымен ұқсас принципті ұстануы керек. Баланы жекелік мүлік ретінде қарамай, мемлекет үшін тәрбиелеу идеясын орнатып, дұрыс оқу ағарту мақсатын орнату керек. Отаншылдық отбасынан басталады дейді халқымыз. Бұл ата-ананың таңдаулы бала тәрбиелеп, қоғамға орнықты қызмет етіп, мемлекетке өмір бойы үлес қосуы керек дегенді түсіндіреді. Баланың идеясы, іс-әрекеті үнемі ата-аналардың ықпалына ұшырап отырады. Ата-ана балаларға үнсіз тәрбие бере алатын болуы,
баланың өзі істей алатын ісін өзі істеуге жетелеуі. Балаға мақұл болған жұмысты сөзсіз орындауы, шыншыл болып ержетуге тәрбиелеуі. Баланы айтқанында тұратын, өз жұмысын өзі тындырымды істейтін етіп, тамаша мүрел арқылы баланың тамаша мінез қалыптастыруына негіз қалау керек. Атаны өз қызметіне дұрыс көзқарас орнатып, кәсібін құрметтейтін ұрық орнатып, достарына шынайы қыласта болып, қоғамға жауапкерлік сезімде болуы. Балаға кішкене кезінен бастап, отбасының тек өзіне ғана тән емес, қоғамға да тәуелді екенін түсіндіру арқылы баланың жауапкерлік сезім қалыптастыруына көмектесу керек. Және баланы кішкене кезінен бастап өз істегеніне өзі ие болуға тәрбиелеу. Олардың жүгін бүкілдей өзіміз арқалап алуымыз керек. Әрине, баланың жауапкерлігін қалыптан тыс ауырлатпау, олардың өсіп жетілуіне пайдасыз болған істің алдын алу керек. Екінші, балалардың тамаша үйрену әдетін жетілдіруге күш салу керек. Балалардың тамаша үйрену әдеті олардың үйрену нәтижесін жоғарылатудың кепілі. Балалардың тамаша үйрену әдеті балалардың үйрену әуесі, үйрену нысанасы. Сабақ тыңдауы, сабақтан кейінгі пысықтауы, тапсырма және кітап оқуы, емтиханға әзірлену сияқты жақтардағы белсенділігіне ықпал көрсетеді. Атана балалардың үйрену әуесін, қызғындылығын, шеберлігін, белсенділігін жоғарылатуына көмектесіп, үйренуге болған сенімін бекемдеп, үйрену әдетін жетілдіру үшін қызмет етуі керек. Мәселен, уағында сабақ пысықтайтын, бұрынғы үйренген білімдерімен жаңа білімдерді ұштастыра алатын, түсінбеген мәселелерді сұрай алатын, мәселеге мұқият талдау жасай алатын етіп тәрбиелеу керек. Атана бала тапсырма орындап болғаннан кейін тексеріп көру. Онан соң тағы да баланың сабақтан сыртқы тапсырма орындауына жетекшілік етуі керек. Бұл тапсырманың көлемі кең болуға тиіс. Мемлекеттің келелі істері жөніндегі хабарларды телевизордан көруге жетектеу. Торға шығып мемлекеттің зор істерін түсінетін әдеттерге баулуымыз керек. Сонымен бірге балалар қызыға көретін мазмұндарды қағыз қалдырмауымыз керек. Қалаған нәрсесін көру балалардың табиғи ерекшелігі. Оларды қызыққан нәрселерін көруден шектеуге болмайды. Олардың көңілді сәттерінен пайдаланып, үйрену белсенділігін жоғарылата білуі керек. Баланың белсенділігін жебеп, көз аясын кеңейтіп, кішкентай кезінен кітап оқуға тәрбиелеп, білім нәрінен сусындата білуіміз, баланың сұраған мәселелеріне әуре көрмей жауап қайтаруымыз керек. Егер өзі білмесе, материал көру арқылы олардың өздігінен іздену белсенділігін арттыруымыз керек. Ойнағысы келгенде үйлесімді ойнату керек. Баланың үйрену жағдайына үнемі көңіл бөлуіміз, оны маңызды орынға қоюымыз қажет. Кейде баламен бірге үйрену, кітап көру арқылы баланың үйренуіне қозаушылық етіп, оған жан-жақты дем беруіміз керек. Сонда ғана баланың үйрену белсенділігін арттыруға болады. Үшінші, баланың даралық мінез қалыптастыруына қол ұшын беруіміз керек. 21-ші ғасырда адамдарда тамаша идеялық сана, жоғары дәрежедегі ақылақ мүрәл, ақаусыз психологиялық сапа, адамдармен белсенді селбез етін ұрық болу керек. Сонда ғана дәуірге сай адам болалады. Әрбір адамның өзіне тән даралығы болады. Даралық тек адамдардың мұраты, өмірге көзқарасы жақтан бейнеленіп қалмастан, адамдардың әуесі, мінез құлқы, қасиеті жағынан бейнеленетін психологиялық ерекшелік. Бұл еңбекшілде ержүректілік, шыншылда қызғандылық, жалынды да ашық жарқын мінез жағынан бейнеленеді. Міне бұл баланы өзгелерден дараландыратын қасиет. Атана болған адам баланың осындай даралық қасиет қалыптастыруына күш салуы керек. Бұл үшін белсене шабыттандырып, лайықты мадақтап сыйлап отыру керек. Атана әсте балаға басқалардың балаларына жетпейсің деп өзгелермен салыстыра сөйлемеу керек. Бұлай істеу баланың намысына тиеді. Сындауға тиісті болса, үйлесімді сындау. Баланың қателігін өзі түзетуіне мүмкіндік беруіміз керек. Енді сіздер бала тамақтанғанда жазғырмаған жөн екендігі туралы кеңеске құлақтырыңыздер. Әдетте кейбір ата-аналар қызмет қарбаластығы себебінен балалардың азды көпті жетерсіз орындарына тәрбие беруге уақыт шығара алмайды. Ал тамақ ішкен кезде барлығы бірге отырады да, бұл балаға тәрбие берудің жақсы орайы деп есептеген ата-аналар үнемі тамақтану алдында немесе тамақтанғанда баланы жазғырады. Баланы жабырқатып немесе жылатып жіберетін жағдай туылады. Мұндай істеу баланың көңіл күйіне пайдасыз. Қалыпты жағдайда адамдар тамақ ішер алдында тамаққа тәбет артып, сілекей бөліп шығарады. Егер осы кезде кенеттен әке-шешенің жазғыруына ұшыраса, сүлкіні түсіп, дегбірсізденіп, абыржиды. Сонымен тамаққа тәбеті тартпай қалады. Тіпті аяқ астынан тәбеті тоқтап, осылайша тамақта дәм болмайды. Үйткені тәбет азаяды. Жұтқыншақтан азықтық заттардың өтуі мүшкіл болады. Азықтық заттар асқазан, ішек жол арқылы сіңірілу ролына ие. Оның үстіне ішек бүйіріне азықтық зат сіңіріліп, әр күні тамақ мезгілінде ас қорыту безі, ас қорыту барысында үлкен нерв шартты рефлекс басқаруында болады. Егер осы кезде үлкендердің жазалауына ұшыраса, ас қорыту безі қозып тұрғанда өздігінен тежеліп, асқазан сұйықтығының бөлінуі азайып, азықтық заттарды жесе де толық қорыта алмайды. Сіңіреді алмайды. Ұзақ уақыттан соң баланың тамаққа тәбеті тартпай, қоректенуі нашарлап, ең соңында ауруды жарыққа шығарады. Бұдан сырт, бала әке-шешесінің жазғыруына, ұрып-боқтауына көңілі бұзылып жылайды. Бір жағынан жылап, бір жағынан тамақ жесе, қоректік сат кеңірдектен өткенімен қатты буылығып, тұншығып қатерде қалады. Сондықтан ата-ана баланы тәрбиелегенде орайды таңдап, әсте тамақ ішкенде баланы жазғырмау керек.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліміннен отаншыл қайраткер төңкірісі құрбан Уаң Шаушидің өмір баянымен танысасыңдар. Уаң Шауши жанаматы Сүйву. 1903 жылы Гансу өлкесі Ниңшан ауданының Тайчан қалашығындағы дихан отбасында өмірге келіп, 1924 жылы мемлекеттік батыс-солтүстік дәшесіне емтихан беріп өтеді. 1925 жылы Шанхайда 5-ші айдың 30-шы күнгі қанды оқиға туылғаннан кейін Уаң Шауши мектеп партия ұйымының басшылығында Шанхай қанды оқиғасына қатысты көмек беру комиссиясын, Ұлыбритания мен Жапонияның бауырластарды қырғындауына қарсы тұрып, кек қайтару қоғамын ұйымдастырып, Шанши өлкесінің әскери қолбасшысы У Синьтянның кертартпа үстемдігіне қарсы тұру және 5-ші айдың 30-шы күнгі қозғалысты қолдау күресіне белсене атсалысты. Осыдан кейін Уаң Шауши Жунго коммунистік партиясына мүше болды. 1925 жылы жазда Уаң Шауши жаздық демалыста туған жері Ниңшан ауданының Тайчан қалашығына қайтып барып, Жэн Динчан, Уаң Шауши сияқтылармен бірге Алғабасар жастар ұйымы Тайчан жастар қоғамын ұйымдастырып құрды. 1927 жылы үшінші айда Фэн Юйшан әскери бөлімінде қызмет істейтін Жунго коммунистік партиясы ұйымының жауаптысы Лю Бодиан, Дэң Шаопин сияқтылар Уаң Шаушиді Гоминдаң партиясы орталық комитеті арнаулы уәкілі салауатымен, Ху Тинжин сияқты өзге үш коммунистік партия мүшесімен бірге Ләнжоуға барып қызмет істеуге көрсетті. Жунго коммунистік партиясы Ләнжоу ерекше ячейкасын құрып, Бұқараға жаңа демократиялық идеяны үгіттеді. 1927 жылы ұлы төңкіріс сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Жунго коммунистік партиясының батыс солтүстіктегі жергілікті партия ұйымы ауыр соққыға ұшырап, төңкірісті қимыл толқыны бәсейді. Уаң Шауши туған жері Ниңшан ауданына қайтып барып қызмет істеді. Әрі Рэн Динчан, Ван Шаушы сияқты коммунистермен бірге Нинчан ауданындағы Тайчаңда Жунго коммунистік партиясының Бенин ячейкасын құрып, алға басар идеяны үгіттеп, төңкерістік қимылдарды ұйымдастырып, Гансудың шығысындағы бір топ жастың тәрбиеленіп шыңдалуына мүмкіндік жасады. Партияның 7 тамыз мәжілісінен кейін Ван Шауши партия ұйымының талабы бойынша емшілік істеумен өзін жасырып, Шанши мен Гансудың шекараласқан 10 неше ауданындағы ауыл қыстақта тексеру жүргізді. Әрі Жунго мәселесін шешудің жобасы, ауыл қыстақтарды тексеру және ауыл қыстақ табына талдау жасау сияқты мақалаларды жазып, ауыл қыстақтардағы қарулы күрестің жолын зерттей бастады. 1928 жылы 5 айда Ван Шауши Ниншан ауданына ячейкасындағы жолдастырға басшылық етіп, Шанчидің Биншанында жұмысшылар қозғалысын өрістетті. Әрі Шанчидағы Шуньи көтерілісін жоспарлап бастады. Көтеріліс сәтсіздікке ұшырағаннан кейін Ван Шауши өзге жолдастарымен бірге қайталай Ниншан ауданына қайтып, дихан қарулыларын ұйымдастырып, жалғасты күрес жасады. 1928 жылы 11 айдың 26 күні Ван Шауши тұтқындалып түрмеге жабылды. Сол жылы 12 айдың 30 күні жау күштері Ван Шаушиді жазалаңына айдап апарды. Ол құрбан болған кезінде небәрі 25 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Ван Шауши сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламасының